özlərinə çəkinmədən ləzgi desələr də, Azərbaycan dilində ləzgi dilinin qaydası ilə danışsalar da, az qala hər birinin Samur çayının o tayında, Rusiyada, Dağıstanda qohumları, ailə üzvləri olsa da, özlərini Azərbaycandan ayırmırlar. Ayrımçılıq eləyənlərə isə xoş baxmırlar. Hətta bir neçə ilə əvvəlin söhbətləri, bölücü çıxışları ilə məşhurlaşan Sadval təşkilatı barədə soruşanda, o ana qədər mənimlə güləri üz danışanlar da sərtləşir. Əvvəllər yaşanan bəzi xırda para olayların 5-3 nəfərin işi olduğunu deyirlər. Qocası da, cavanı da.
Ələnçik söhbət yoxdur biz aramızda bu dağı. Cavanlardır, başa düşənlərdir. Əvvəllər olub, sadvəlislərdirlər, onlar da çıxıb arada ələnçik şey almayıb abişi bu dağı. Yaxşıdır bu dağı.
Dağılan şeydə, necə deyim, kim nəz gəlir, hələ o söhbəti deyilir dərcə. Bayağı da yox idi bunu, düzünü desək. O vaxt hələ o tərəf dağılmışdı, heç kim bilmədi, bu nə olacaq, nə olmayacaq. Bir saat o söhbətə qədər yaxşıdır, hələ söhbətlər burada yoxdur. Ona görə ki, indi əvvəlkdən baxana o bardaq da yoxdur. Necə olsa da biraz qanun da var da indi.
Samur bizim, nə deyim, ürəyin baş damarıdır. O tayda lezgidir, bu tayda lezgidir. Azərbaycan da bizim vətənimizdir, Dağıstan da bizim vətənimizdir. Biz hələ düşünürük.
Nəysə, bu söhbəti burada qapayıb, keçsəm qusarın başqa qayğılarına. Öncədən deyim ki, burada da, Qubada da, qaz və işıqla bağlı elə də problem duymadım. Qusar cəmatı deyir ki, əvvəlki illərə baxanda bu il qaz da verilir, işıq da. Sayğac olmayan evlərdən köynə manatla ayda 15 min işıq pulu yığılır. Qaz sayğac olmayan kəndlərdə isə nə az, nə çox, ayda düz 75 min manat qaz pulu verirlər. Qusarların şikayəti də elə qazın bahalı olmasıdır. Soruşanda dedilər ki, sayğac qoyanda daha çox pul verməyə olursan. Çünki sobalar, su qızdırıcıları, dədə-babadan qalma, qənaət nə olduğunu bilməyən qurğulardır. Odur ki, rayonda alınan maaş ya pensiya elə qazla işığa gedir. Və bir də dizel yanacağının qiymətinin qalxması sürücülər və təsərrüfatla məşğul olan hər kəsi əlacsız qoyub.
Çətindir, çox çətindir. İndi qalmır heç nə. Hələ gücü bəlanı bir çay pulu belə. Dalyarkanın qiyməti qalxdı, özə nətər deyirlər. Mən bizə marka qalxdı, deyəm, xolata. Buna qabaq verirdim 7 şirvan, indi verirəm 14 şirvan. Qiymət ancaq yol pulu qalxmır. İndi plandan düşürdüblər doğru daşağa 50%. Ancaq yanacaq 100% qalxıb.
Ümumiyyətlə, qusarda telefon satanından tutmuş, bazarda ət satanına kimi, hər kəs alverin olmamağından girilənirdi. Amma bəzi satıcılar bunun qiymətlərin bahalığı üzündən olduğunu yarı zarafat da olsa etiraf eləyirdi. Bəziləri isə bütün qışı yaydakı alverin həsrəti ilə yaşayır.
Вообще продажи почти что bu arada yox, zəifdir də ümumiyyətlə alver hər yerdə zəif.
Cəmaət almır, çünki hamısı ucuzdur, baha istəyir. 200-300 dolar telefon kim alır? 1000 dolar olsa, 2000 dolar olsa. 200 dolar telefon alıb cübə salmaq borcu özünə hörmət.
Belə gedir də alver. Blokunda 2000 pul alır. Nə qədər, nə qədər qazanacaqlar. Gündə 3-4 blok şey satırsan, çörək pulu gücbanı qazanır orada.
Alıcı yox da, ət almağa gəlmişim. Baha deyir şey. Gücümüz çatmır.
Bir şey də deyim ki, ya özəl yerlərdə maaşın azlığından, ya da ümumiyyətlə, özəl iş yerlərinin özünün azlığındandır, qusarda ancaq hökumətdən maaş alanlar işim var deyir. Burada işləyən zavod, fabrik və ya başqa yer müəssisələrdə olmadığından hamı işsizlikdən danışır. Bazarda çay paylayan oğlan da belə deyirdi, Rusiyaya gedən oğullarının üzünü ildə bir dəfə görən analar da.
İş yoxdur axı, işi olmalıdır ki, işləyim. Dəhəlilikdə bazardayım, çay verirəm. Günlər düvədə də şeyvan, şeyvan yiyordum hələ. Olanı Allah min bərəkət.
Mənim iki uşağım rəsiyyə dedi. Burada iş yoxdur can.
Mənim bir uşağım vardı, o da üzə çıxıb gedib. Rəsiyyədə işləyir ki, yoxdur, iş yoxdur.
İş yoxdur
heç evlənməyib də. Gidib hiç olmasa bir 5 maaş qazansın, mənim. Sonra gəlib evlənsin.
Qusarın aldısından çox satıcısı olan bazarından çıxıb, nəsə xoş bir şey eşitmək üçün, dedim harasa bir parka ya da cəmaatin istirahət elədiyi bir yerə gedim. Taksi sürücüsü məni icra hakimiyyətinin qarşısındakı meydana apardı. Söhbətləşəndə məlum oldu ki, bu sürücü daha öncə dənizçi olub. Pribaltikada çalışıb, ləzgi, rus, Azərbaycan, ingilis və latış dillərində danışır. Və qusarda iş və işsizliyə olan münasibəti də fərqlidir.
51 yaşımı keçmişəm, 2 dənə səhv edirəm. Biri getmişəm, biri qayıtmışam. Çoxlar deyirlər ki, iş yoxdur, iş var. İşləmək istəməyənlər çox. Ben səhər saat 7-nin yarısında çıxırım. Axşam saat 7-yə keçmişdim. Tamam, işləndə olur, deyə olmur.
Gəlib çıxdım parka. Elə də çox adam yox idi burada. Baxmayaraq ki, mən orada olanda, qusarda hava çox isti idi. Parkdakı oturacaqda, rahat-rahat, ayağını ayağının üstünə qoyub oturan və qayğısızca gəlib keçənlərə baxan cavana yaxınlaşdım. Amma danışdıranda o da, utana-utana da olsa, işsizlikdən giriləndi.
Bir evliyəm. Hələ... necisi atam verdi, ana verdi. İş üzü yoktu. Eğer açıq deyilsin, yani yaxşı deyirlər hamısı. Yaxşı da yutulmuş yoktu, girsin, mont geldi. Laf yaxşı, kaşak, eyla. Acaba yayda kim oturacak bu kafede, restoranda? Hamısı oradan buradan gelecek, kiminse, resetten, oradan, buradan, neyse, 5 manatı oturacak. İşsiz necə oturacak orada?
Cavan oğlan uzun müddət Rusiyada yaşayıb alver elədiyini, amma Qafqazlara olan münasibət və qeydiyyat problemləri yüzündən geri qayıtdığını da dedi.
Məsələdə mən orada yaşamışam. Sən orada da indi gəldiyin yoxdur. Ona görə ki, demək olar bütün Azərbaycan oradadır. Hamısı oradadır da, gidirsən, hamısı bizimkilərdir. Ona görə də orada da indi biz, elə yaxşı baxmırlar bizlər.
Nəysə, problemlər bir yana. Burada yaşayanlarda gördüyüm bir xasiyyət yaman çaşırdı məni. İnsanlar nə qədər çox problemdən danışırlarsa danışsınlar, özlərini sındırmırlar. Yaxınlaşıb xahiş eləməsən, heç problemin var deyən də yoxdur. Və bir də, hətta problemlərindən də, gülər üzlə, zarafatla danışırlar. Qadını da, kişisi də.
Biz millətimiz hələ zəhər, ac olsun, kef olsun, olsun bizdə.
Biz hələ yox.
Bizim xalq, dözümlü xalq.
Dözümlü xalq.
Belə yüksək hərarətdə olmalarının bir səbəbi də, bəlkə də spirtdir. Niyə? Çünki burada çayxana, yeməkxana ya kafe fərq eləməz. Hara girirsən, hamı içir. Özdə çay yox, ən aşağısı pivə. Qonağa da çay yox, içki təklif eləyirlər. Başqa bir yerdə çaydan imtina eləmək nədirsə, burada da içkidən imtina eyni şeydir. Çay sifariş eləyəndə isə hələ çaydanın qaynamağını və dəmlənməsini də gözləməli oldum.
Çay var, içən yox, araq içən var.
Bakayım. Yox. Sahada çay yoxdur, araq içirlər.
Bu sözün doğruluğunu cəmaatdan da soruşdum. Razılaşanlar çox oldu, amma razılaşmayanlar da var.
Araq içənlər hər yerdə var da. Acaq biraz düzdür, burada bir çox içənlər var. Acaq elhamdülillah müsəlmanlar da çoxalır günü gündən inşallah.
Söz düşmüş yəni. Deyim ki, Qusarda dindarların sayı doğrudan da çoxalır. Eyni şeyi Qubada da görmüşdüm. Deyirlər şimal bölgəsinin başqa rayonlarında da belədir. Özü də yeni dindarların əksəriyyəti klassik yox, daha çox Ərəbistanda yaranan sünni cərəyanının davamçıları olurlar. Ərəb sözlərindən istifadə eləyir, saqqal saxlayır. Öz-özlərinə əhlüsünnə, cəmaatsə onlara qardaşlar deyirlər. Dindarların yeni dəblərə, buradakı qadınların geyimlərinə münasibət də yaxşı deyil. Yeri gəlmişkən, burada geyim keçim məsələsi, hətta daha iri şəhər olan Qubadan və başqa ətraf rayonlardan da daha sərbəstdir. Hətta Qusarı Parisə bənzədənlər də oldu.
Nə modda onu da geyinirlər. İndi hələ bu saat təzə başlayıblar da, qış paltarını dəyişdirilər, nə bilim nə. Hələ yayda burada, Bakıda necə burada da hələ geyinirlər.
Hələ şey yoxdur, kim necə istəyir hələ də geyinir.
Modu bilirsən nə deməkdir, qadının gözəlliyi deməkdir. Başa düşdünüz? Qadının stroyqa oldu, o özündən asılıdır. Geyimdə onun stroyqası göstərmir axı. Arada Qusarda meydana çıxanda elə bilirəm ki, Parisdəyim. Dizin deyim.
Bura Qusardır. Kimi Parisə bənzətsə də, amma yaşlılarının sözlərinə görə, əvvəllər də insanların sərbəstliyi, geyim-keçim, valideyn-uşaq münasibətləri baxımından Qusar Azərbaycanın başqa bölgələrindən lap Paris kimi fərqlənib də. Burada hələ 50-ci illərdən rəqs meydançaları da olub, klublar, kinoteatrlar və başqa eləncə yerlərdə. Bunu deyən yaşlıları Veteranlar Parkında tapdım. Yaşına görə axsaqqal olsalar da, saçları, saqqalları elə bil indicə bərbərdən gəlibmiş kimi. Səliqəli olan bu qocaların ütülənmiş şalvarları, şax yaxalıqları, bəzilərinin qalstukları və kostyumlarından sanki görüşə gəlmiş kimi idilər. Öncə parkın girəcəyində yaxasında müharibə veteranı və başqa medalları olan Əli Məhəmməd dayı ilə söhbətləşdim. Dedi ki, pensiya üzündən rəsmən Samurun o bir tərəfində, Dağıstanda yaşayır.
Mən burada uçuşda deyiləm. Mən qına gəlmişəm bura. Bu tərəf şeydə, Dağıstanda. Buradan çox alıram. Bizim palından 160 dollar alıram. Bunlar nə verirlər onu? İndi 15 şərbana qalırıq. Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, pomidora kimi. Xalqa vəziyyəti eşidirik də, görürük.
Parkın içində, Veteranlar klubunda isə bir başqa aləm idi. Səliqəli geyinib keçinmiş 20-30 kişi, yaxşı təmirli, eyvanlı bir tikili də söhbətləri ilə sanki öz gənzliklərini yenidən yaşayırdılar. Veteranlar klubuna gəlmişkən, deyim ki, klubu dövlət yox, indi Amerikada yaşayan bir qusarlı. Dünyasını dəyişən atasının xatirəsinə tikdirib, atasının yaşıtları üçün və burada vaxtını keçirənlərin isti, işıqlı, çay dəsiyahlı istirahəti üçün aylıq xərcləri də öz ödəyir. Odur ki, gündəlik qayğılardan uzaqlaşmaq istəyən qocalar bura yığışır. İkinci Dünya Savaşındakı sərgüzəşlərini gənclik xatirələrini yada salmaq, bugünlə müqayisə eləmək üçün.
Bu vaxt ağır vəziyyətlər idi, müharibədən sonraki şərait. Oxumağı da çətin oxumuşuq, stipendiyla dolanıb oxumuşuq.
Stipendiyla.
Stipendiyla dolanmaq olur.
Dolanmaq olur.
Mümkün idi. Stipendiya verirdi, laf belə best olur.
Bütün səfərin boyu, bura yeganə yer idi ki, mən heç kimə sual verəsi, danışdırmaq üçün dil tökəsi olmadım. Qocalar özləri, özü də hər şeydən, yavaş-yavaş danışdılar.
Sonra o vaxt ki, qocalara, cavanların belə münasibəti üstün idi.
Bir iki kəlmə də danışmaq istəyirəm.
Danış,
tələbə vaxtımız idi. Tələbə vaxtımız, bahar gündü.
Mircəfərin.
Ancaq bu zavunda istirahət yerləri vardı, Mircəfərində bu zavunda.
Gedib orada.
İstirahət günü, müxadirə.
Tələbə ara istirahət
günü. İstirahət günü ora çimməyə gedərdi. Ancaq orada çiməndə kişilər ayrı çimər. Bir dənə qadın kişilərin arasında olmaz.
O, Peri Piotr vaxtın deyil.
Kişilər çimmək istəyəndə öz maşınlarına, öz furqonlarına gidər bir xəlvət yerə, öz ailəsini çimib çıxıb gedər. İndi tub göğü açsa yerə düşmür. Qadın kişi hamısı qalsın. Televizor deyilsə.
Bu televizor məsələsini Qusarda çox eşitdim. Qocalardan da, müəllimlərdən də, dindarlardan da. Hərə bir şeydən narazı idi.
Televizor deyilsə, hər şeyi göstərmək olmaz. Bu eyib şeylər adi cücələrdədir. Niki insanlardır. Onlar göstərən şey deyil.
Yəni o kimin məsələsi var, serialları göstərir. Bir dənə orada bizim bu quruluş üçün, bu şərait üçün, bu mekan üçün bu qədər də ondan köməyi yoxdur. Niyə Türk kinosunu göstərmir, niyə Ərəb kinoları göstərmir, niyə Hindistan kinoları göstərmir, niyə Sovet kinoları göstərmir? Bunlar çox tərbiyəli idi. Belki göstərdilər, Delisov anasistiyi göstərdilər. Nə kinodur bu, balam?
Həmsöhbətlərinin arasında Qusarda indiki gənclərin boş vaxtını keçirməyi, əylənməyi üçün şərait olmamağından danışan da oldu. Hətta dediklərinə görə, onların gəncliyində vəziyyət bundan yaxşı idi.
Kinolar çox idi. Kinolara gedirdi. Bax, bura Retnik klubu idi. Ora kreş klubu var. Burada hələ parkın içində vıxadnoy subotalar dans təşkil edirdi. O yuxarıdakı plaşşatka var orada. Burada axşam yığışırlar bütün cəmaat, cavanlar, zatlar, qızlar.
Bu qocaların gəncliyi kimi danışıqların da hamısı keçmişdə qaldı. Bugünümüzdə isə icra hakimiyyətindən dedilər ki, nə teatr, kino, nə də mədəniyyət evləri və klublardan yararlısı yoxdur. Elə rəqs meydançaları filan da. Amma icra hakimiyyətindən onu da dedilər ki, yavaş-yavaş olacaq, hər şey olacaq. Cəmaatsa, gənclər və orta yaşlılar isə deyirlər ki, əsas o da adamlarda pul olsun. Pul dərdi çəkməyən Qusarlı əylənməyin və dincəlməyin yolunu tapar. Lap elə kənddə də. Kənddə necə? Bu haqda gələn dəfə.
Azərbaycan şəkilləri.
Salam əleyküm, olar?
Ha, can, Allah kimək qoy, Allah da qoy. Can, Allah.
Mən Mesnə Qusarlıyam.
Qusarlı çay-çay yoxdur, araq kirli.
Bakıya bakma, sən. Bura da arayın bir.
Ac olsun, kefilsin. Biz hələ yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, Həmid Rahimi. Ancaq xalq vəriyəcəti.
Mənim iki uşağım rəsiyyir, dedi. Burada iş yoxdur, can.
Bir dənə qarına qullu gəlirik. Bu mədəni canlıda da üzü qara qalmışam.
Bizim xalq dözümlü xalq.
Dizimli xalqa məlisəm.
Keçən həftə başlamışdım Qusarda gördüklərimi anlatmağa. Təkcə özünkü ilə yox, başqası ilə danışanda da can deyən, bala sözünü dilindən əskik eləməyən, qürurlu və sadə, zarafatçıl və inatçıl yazıqlərdən danışmışdım. Bir verilişə sığdıramadığım Qusar səfərindən bu dəfə də danışacağım. Amma bu dəfə Qusar kəndisindən və ya kənddə yaşayan Qusarlıdan. Kəndə saat 8-də çatdım. Səhər tezdən. Amma deyəsən, təkcə mənim üçün tezdən idi. Çünki səhər 8-də kəndin girəcəyində hardansa gələn əli çomaqlı, beli şallı, başı yaylıqlı, yaşlı nənələr gördüm. Salam verdim, kefal soruşdum. Mənə ləzgiz cavab verdilər.
Ha, can, Allah kimək qoy, Allah da qoy, cavab Allah.
Deyəsən, çox sağ ol, Allah köməyin olsun, dedi. Bir sual da verdim.
Səhər səhər hardan gəlirsiniz?
Nə, qalar halıq, fizma nə xeyirdir, nə layıb alada çalacaq, çalacaq, dostlar.
Başqalarından soruşdum, anlattılar ki, sən demə, nənə deyirmiş ki, inəklərin axırı ötürüb gəlir. Onu da anlattılar ki, kənddə gün lapı başlandan başlayır. 6-dan 7-dən. Toyuq düzəni yedizdirən, yumurtaları yığan kim, inəkləri naxırı ötürən, çobana əmanət eləyən kim. İnəkdən, toyuq düzədən ötürü bu qədər əziyyət çəkərlərmi deməyin. Çünki inək kəndli üçün çox şeydir. Bunu da inəkləri naxırı ötürüb gələn nənələr dedi.
Ha, inəksi yaşaya bilməz ki, xərcləyir, əxəldə yiyirik, her şey ondan olur, yağı da ondan olur, süt de ondan olur.
Qısası, hər kəndin öz çobanı olur və hər kəs inəyini, malqarasını o çobana əmanət edir. Hər gün səhər tezdən kəndin bəlli bir yerində malqaranı çobana təhvil verirlər. Mal heyvanın qarnının doymasına və sağ-salamat qayıtmağına nəzarət edən çoban axşam inəkləri yiyələrinə qaytarır və bu xidmətin müqabilində hər inəyə görə ayda 15 min köynə manat alır. İşçi şayət inəkləri canavar parçalasa ya da maşın vurub eləsə, çoban onun əvəzini ödəməli olur. Amma səhər tezdən durmağı nəzərə almayanda kənd cəmaatı dolanışığından narazı deyildi. Dediklərinə görə rayon mərkəzindənsə kənddə yaxşıdır. Tənbəllik eləməyən dolana bilər.
Rayonda indi rayonda biraz çox lazımdır. Kənddə yaşayıram özüm. Şəraitim var da hər şeyimə. Tərəvə dikirəm, bağ, bostan, malqara, hər şey saxlayır. Kolunu bəsləyir bizə. Maaşda ki, alıram hər aydır. Yaxşıdır, dolanacağını yaxşıdır.
Bu arada çantasıyla yanımda hərlənən məktəbli oğlan gözümə dəydi. Məktəbə gedirmiş. Amma mikrofon görüb dayanıb, maraqlı gəlib deyə bir dərsi buraxmağa qərar alıb. Məktəbə bir yerdə getdik. Yol üstü nələr oxuduqlarını, necə oxuduqlarını soruşdum.
Ləzgi dil dərsi var, Azərbaycan dil dərsi, fransız dili, ədəbiyyat, riyaziyyat və başqa dərslər də olur. Əlaçıyam, bütün dərslərini oxuyub gedirəm, 5 qiymətini alıram.
Ucqar bir rayonda, kənd məktəbində. 10-12 yaşından başlayaraq uşaqlar nə az, nə çox, düz 4 dil öyrənirlərmiş. İbtidai siniflərdə dərslər ləzgi və rus dillərində keçilir, sonra Azərbaycan dilində. Kənd sakinləri dedilər ki, belə olduğuna görə burada balaca uşaqların əksəriyyəti Azərbaycan dilini pis bilir. Böyüyəndən və kənddən, rayondan qırağa çıxandan sonrasa yavaş-yavaş öyrənirlər. Üstəlik, bu kənddəki məktəbdə uşaqlara fransız dili keçilir. Bunun səbəbini isə məktəbin direktorundan soruşdum.
İstəyərdim ingilis də olsun, istəyərdim. Bir müəllim də olan biri də rəhmətə gedib. İndi inşallah bu ildən istəyərdim ki, iki müəllim dəvət edeyim. Ancaq belə də ingilis dilini başlayanda o 5-dən başlayırıq. 2 saata kim gələcək? 6 saat heç olmasa verək ki, lapça sahib gəlib burada işləsin.
Uşaqları necə oxuduğunu öyrənmək üçün elə qabağıma çıxan birinci otağa girdim. Ədəbiyyat dərsi idi. 11-ci sinifdə oxuduqlarından uşaqların məktəbdən sonra hansı peşəni seçdiklərini öyrənmək istədim. Mənə cavab verən olmadı. Və bu zaman ədəbiyyat müəllimi özü yardım eləməyə çalışdı.
Deməli, o təmin etdikdən sonra hansı ixtisasa nail olmaq istəyirsən?
Müəllim olmaq.
O şey, nəsrullah demişsən, fikirləş.
Müəllimin müəllim olmaq istəyən şagirdinə niyə fikirləş deməsinin səbəbini sonra anladım. Müəllimlər otağına girəndə kənddə müəllim işləməyin özəlliklərini öyrənmək istədim. Və başladı. Maaş, təqaüd və şəraitdən şikayətlər.
Rayon mərkəzindən gələn müəllimlər var, sağına. Cigoli ilə, taksi ilə gələr gedirlər.
Hələn qazandığımız yollara gedirlər.
Yerli müəllimlər üçün rahat, yaxşıdır.
Nam tojə,
nirxat, nam tojə, oçin trudna. Bu müəllimi o qədər alçaldım bizim bu cəmiyyətdə, o qədər alçaldım. Nifrət edirəm mən bu sənətə. Nəyə görə? İstir kənd, istir şəhər, fərqi yoxdur. Müəllim şəhərdə də acından ölür, elə kənddə də acından ölür. Bu mən müəllim, mən indi qeybimə bax qiymət versəm. Müəllim bu dövrdə alçalan qədər heç vaxt alçalmıyor. Sovet hökumətin dövründə heç olmasa maaşı alıb, gedib magazinlər alıb, müəllim özünə bir dənə köynə ala bilirdi, ayaqqabı ala bilirdi. İndi nə alır? Heç nə. Bir dənə qarına qulluq eləyir. Bu mədəni yanında da üzü qara qalmış.
Müəllimlərə verilən kefalətlər var, ya onlar da düzgün qurulmayıb.
Kim bilir, bu alır. Müəllim də neçə il işləyib, elə o qədər alır. Deməli, ali təhsil almaq qətiyyən lazım deyil. Ofis üstü 50 firvan alır. Düzdür. Deməli, oxumaq rezon yoxdur.
Bu ara zəng içəri vuruldu və ürəyini boşaldan müəllimlər hərə öz sinfinə getdi. Mən də müəllimlərin dediklərini düşünə-düşünə məktəbdən çıxdım. Bir gün sonra Qusarın rayon mərkəzinə qayıdanda icra hakimiyyətində bu şikayətlərdən söz saldım. Qusar rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Elman Mustafayev dedi ki, problemləri bilirlər, Bakıya deyirlər. Artıq dağ kəndlərində çalışan müəllimlərin problemlərini həll etmək üçün tədbirlər də görülür. Bunları Qusara rayon mərkəzinə qayıdanda eşidəcəydim. Amma hələ ki kənddə idim və haqqında çox eşitdiyim ləzgi toyunu görməyə tələsirdim. Toya qədər ki ənənələr necə olur, Qusarda ömürgün yoldaşı seçmək, elçilik necə olur öyrənmək istədim. Qadınlar dedilər, burada qaydadır. Könül sevən göyçək olar.
Rədqə olar.
ola bilər, hələ ailələr kimi güclə ərə versin, ya da ki, yaxşı ailədir deyib ata-ana ona qıza məsləhət verə bilər. Amma indi mən xüsusda fikirləşirəm ki, qız, oğlan sevmək, ailə qurmaq svobodna kimi, bəldə azad kimi başa düşürəm mən.
Özüm istəmişəm, atam anam da razı olub. Mən deməmişəm ki, mən onu istəyirəm. Ancaq atam ana başa düşüb ki, mən onu istəyirəm. Özləri razı olub verib.
Künür sənə gülçək qoyacam. Üzüm istəyib getmişəm yoldaşıma. Qızı da üzü istəyinə gəlmişəm.
İndi toyu olan bəyin atanası da dedi ki, gəlinlərini oğlan özü tapıb. Özü də oxumağa getdiyi Bakıdan. Onlar özləri isə tamam başqa cür evlənmişdilər.
Toyda tanışılmışıq. Evdən də məni sıxmışdılar. Bu il toy eləməlidir. Getdim nəsə, toyda gördüm bu xanımı. Sonra da söhbət oldu ki, mən bunu almalıyam.
Mən bunu heç yoxudan da görməmişəm. Elə bir latreyə dedim ki, qismətində nə oldu? Birinci elçi idi, mənim xəbərim olmayıb gəlib bunlar. Heç bir dəfə də onunla söhbət də etməmişəm. Latreyə kimi evlənmişəm, ancaq ki, xasiyyəti de pis deyil, yaxşıdır. Mehriban yaşamışıq.
Nəysə, artıq günortaydı və musiqiçilər də gəlmişdi. Toy başlamalıydı. Düşünə bilərsiniz ki, günorta vaxtı nə toy? Toy axşam olur. Bəri başdan deyim ki, burada toy 12-də 1-də başlayır. Özü də nə bəy, nə də gəlin məclisdə olmur. Toy bir neçə gün keçdiyindən bəylə gəlini əvvəlcədən yormurlar. Onlar ancaq toyun son günü məclisdə olur. Toy yiyəsinin imkanı nə qədər çoxdursa, toy da bir o qədər uzanır.
Hərisi öz şəraitinə baxıb, birinci gündə misal üçün qohum əqrəbləri çağırıb, yığışdırıb, yemək, içmək verir. Deyir ki, misal üçün ayaq üstü olursunuz. O birisi gün çalğıçılar gətirir. Sonra o vaxtı, misal üçün, pul atı eləyən, pul atı eləyir. Həmən gecə də yiyib içmək, oynamaq. O birisi gün sonra gəlin gətirir. Gəlin gətirəndən sonra yenə də həmən gecə də yiyib içib, sonra oynayırlar.
Toy elə həyətdəcə keçirildiyindən, gələn qonaqların gündə 3 dəfə yiyib içməyini yola vermək üçün, əvvəllər evyələri əməlli başlı yorulurmuşlar. İndi isə bunun da, gələn qonaqların yerləşdirilməsinin də çarəsini tapıblar.
Povurlar tuturlar, he? Povur. Povur. Hazırlayırlar her şeyi.
Börek paylayan ayrıdır, pişiren ayrıdır, çörek pişiren ayrıdır bizde. Her evin öz işi var.
Toya gelen konaklar meclisin kesirildiği yerde. Özleri demiş, yiyir, içir, demlenirler. Pulu olan oynayır, olmayan da bakır. Sebebi ise çok sadedir. Çünkü kentteki toyda oynamak için şabaş vermelisin. Toyun üçüncü ya dördüncü günü ahır ki vağzal çalınır. Və gəlini gətirirlər evə. Burada da adətə görə gəlinin ayaqlarının altında qurban kəsilir, gəlin qapının ağzındakı su dolçasını ayağı ilə aşırdıb, boş qabı sındırıb girir evə. Quranın altından keçirilən gəlinin keçdiyi hər qapıya un vururlar ki, ayağı bərəkətli olsun. Ondan sonrasa yiyib içmək və oynamaq yenə də davam edir. Səhərə yaxın qonaqlar dağılışır, hamı gedir dincəlməyə və ayılmağa. Və növbəti bir neçə gün kəndə sanki sükut sökür. Küçədə adam da tapmaq müşkülə çevrilir. Bu dəfə də belə oldu ya yox, deyə bilməyəcəm. Çünki elə gecəykən şəhərə qayıtdım.
Azərbaycan şəkilləri.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq sərfin olur.
Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yox.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.